Septembrī Latvijā tās patēriņš ir būtiski samazinājies, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2017. Gada jūnija. Kopumā patērētas 531,3 tūkstoši megavatstundu elektroenerģijas. Šīs patēriņa izmaiņas ir saistāmas ar iepriekš novēroto elektroenerģijas cenu pieaugumu. Augustā ir sasniegta vēsturiski augstākā vidējā mēneša cena, un septembrī pēc rēķinu saņemšanas tā ir likusi meklēt iespējas šo patēriņu samazināt. Lai to skaidrotu, esam sazvanījuši Latvenergo pārdošanas direktoru Uldi Mucinieku. Labrīt!
Labrīt!
Cik nozīmīgs ir šāds patēriņa samazinājums?
Jāpiebilst, ka šāds patēriņa samazinājums, kādu esam novērojuši septembrī, es domāju, ka viņš ir vērtējams kā pietiekoši nozīmīgs, un manuprāt, lielā mērā ir saistīts tieši ar tādu energoefektivitātes un taupības pasākumu veikšanu, kas mums kopīgiem spēkiem ir manuprāt, izdevies. Izskatās, un līdz ar to mēs esam panākuši arī visticamākai zemāku elektroenerģijas cenu septembrī, nekā tad, ja mēs varbūt būtu tērējuši viņu atbilstoši ierastajiem apjomiem, kā tas bija, piemēram, gadu atpakaļ.
Kādas ir tās metodes, iespējas un veidi, kā cilvēki ir sākuši taupīt un tieši varbūt kādām ierīcēm, kādi ir tie taupības veidi?
Viņi noteikti ir dažādi, katram savi, un katrs tas pasākums dod tādu mazu pienesumu tajā kopējā stāstā, bet es domāju, ka skatoties uz septembrī, tas noteikti varētu būt saistīts ar piesardzīgāku apkuras sistēmu lietošanu, jo nereti tā agrā rudens sezona ir tā, kurā, ja mēs varbūt sākam jau padarbināt mūsu apkuras sistēmas, lai jūs tos mājokļos varbūt mazliet komfortablāk, tad izskatās, ka mēs šoruden to esam darījuši ar mazliet lielāku piesardzību. Tas otrais noteikti šķiet varētu būt saistīts arī ar apgaismojumu lietošanu, gan laikam tepat vairāk varbūt jau uzsver ir publiskās telpas, kurās esam novērojuši, ka tiek samazināta apgaismojuma intensitāte, un kā piemēram var arī minēt, ir zināms, ka piemēram atsevišķi izniecības centri ir saīsinājuši savas darba stundas arī tādējādi veidojot pienesumu šī ietaupītā elektroenerģijas apjomam. Un varbūt tas, ko mēs vēl var piebilst, ka faktiski tāda identiska situācija ir novērojama arī dzen mūsu kaimiņu valstīs, gan Lietuvā, gan arī dzen Igaunijā.
Kā šādā elektroenerģijas taupīšana, kā tā var ietekmēt elektroenerģijas ražotājus, tirgotājus?
Lai arī varbūt pirmā brīdī liekas, jo vairāk mēs taupam, jo mazāk elektroenerģijas mēs nopērkam no tirgotāja, un tai nebūtu nevajadzētu būt līdz ar to labai ziņai priekš viņai. Es domāju, ka tas ir pilnīgi otrādāk, jo enerģiju saprātīgi lietojošs klients ir daudz konkurētspējīgāks un ilgspējīgāks, un noteikti arī tirgotāji daudz vai labprātāk sadarbojās ar klientiem, kuriem ir efektīvi enerģijas lietošanas paradumi, līdz ar to arī tāda ilgtspējīgāka izaugsme.
Tātad taupīšana nāk par labu visiem?
Taupīšana nāk par labu mums visiem.
Kā jūs prognozējat nākotnē tās tendences? Tagad ir augstie rudens mēneši, nāk ziema, tumšais gada laiks, noteikti situācija pamainīsies.
Es atļautos izteikt minējumu, ka situācija pamainīsies, jo varbūt tas rudens sākums ir tāds diezgan ierasti, tāds mazlietiņa atslābuma periods, pie tā var izteikties elektroenerģijas ražošanai un nozarei, jo proti mums ir beigusies vasara, kurā mēs varbūt esam daudz vairāk elektrības tērējuši, piemēram, telpu dzesēšanai, kā vienam no būtiskiem patērēšanas veidiem. Savukārt mums vēl nav sākusies apkures sezona, un arī tas agrais rudens ir tas brīdis, kad arī atjaunīgo energoresursu ražošana, kā piemēram vējš un joprojām vēl saule, spēj dot savu pienesumu. Tā kā es atļautos izteikties, kad varbūt tomēr pat, ja mēs šobrīd bieži cenās redzam tādu drusku zināmu atslābumu, mums ir jāsagaida, kad sāksies nopietnā apkures sezona, un tas varētu nākt arī atkal ar cenu kāpumu.
Bet patērētāji paradumos vai varēs novērot arī tendenciju turpināt meklēt veidus, kā taupīt, nu, piemēram, Ziemassvētku gaismiņas un lampiņas varbūt mazāk mirguļos šogad?
Es sagaidu, ka tas varētu būt mazāk, un tur noteikti savu devu pienesumu veidu arī, piemēram, pašvaldības un viņu, nu, tā kā politika īstenotā savos reģionos, bet, nu, es teiktu tā, mums ir acīm redzot jāsagaida vēl varbūt arī gan oktobra patēriņa dati, un tad varbūt arī gan redzēsim, cik šis efekts ir bijis vairāk noturīgs.
Jā, nu, paldies par sarunu. Sazvanījos ar Latvenergo pārdošanas direktoru Uldi Mucinieku. Runājām tātad par elektroenerģijas patēriņu, kurš ir sasniedzis zemāko līmeni kopš 17. gada jūnija.